Tebriz Radyosu'nun Pek'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Azizlər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bu gün də növbəti Mişkat proqramı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca Dahilər verilişini eşidəcəksiniz. Dünya ötən həftədə proqramı sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin birinci bölümünü İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19:30 dəqiqədə eşidə bilərsiniz. Ondan sonra Quran nağılları verilişi sizə təqdim olunacaq. Qognos proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20:30 dəqiqədə eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlar, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Əziz dostlarımız, bu saatda növbəti Mişkat verilişini bərabər dinləyirik. Bizimlə qalın lütfən.
Rabbana Mishkat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyirsiniz. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
az.tabriz.ir.ib.ir
Möminlər, yay fəslinin qızmar istisi bir qədər şiddətlənmişdi. Mədinə və ətraf əkin yerləri qızmar günəş hərarətinə bürünmüşdü. Özünü zahid və abid hesab edən Məhəmməd ibn Münkədir, gözlənilmədən Mədinənin xaricində yerləşən bir məntəqə ikən, qəflətdən gözü canlı, güclü bir kişiyə sataşdı. Və məlum oldu ki, o belə qızmar havada özünün əkin yerinə baş çəkməyə gəlmişdir. Məhəmməd ibn Münkədir öz-özünə fikirləşdi, bu kişi kimdir ki, belə isti havada dünya işləri ilə məşğuldur? Bir qədər yaxınlaşdıqda, gördüyü səhnə onun təəccübünü daha da artırdı. Həmin şəxs, Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam idi. Belə şərafətli bir şəxsin nə üçün dünyəvi işlərlə məşğul olmasını düşünərək, ona nəsihət vermək qərarına gəldi. Yaxına gedib salam dedi. İmam Baqir əleyhissalam nəfəsini dərə-dərə və alnından tər axa-axa onun salamının cavabını verdi. Onunla İmam Məhəmməd Baqir Əleyhisselamın arasında belə bir söhbət baş verdi. Zahid dedi, sizin kimi şərif bir şəxs belə bir isti havada, xüsusilə iri cüssəli bədənə malik olduğunuz halda dünya ardınca düşmək yaraşarmı? Belə bir zəhmətə nə üçün qatlaşırsınız? Əcəlin nə vaxt yetəcəyi və kimin nə vaxt öləcəyi məlum deyil. Allah eləməmiş birdən sizi bu halda ölüm yaxalasa, sizin üçün hansı çətinliklər meydana çıxacaq? İmam Baqir əleyhissalam buyurdu, əgər bu halda mənim əcəlim yetərsə və mən ölərəmsə, vəzifəmi yerinə yetirərkən və ibadət halında dünyadan getmiş olaram. Çünki bu, Allaha itaət və ona ümidli olmaqdır. Sən güman edirsən ki, ibadət yalnız namaz, zikr və duadan ibarətdirmi? Mənim həyatımın ehtiyacları var. Əgər işləməsəm və zəhmət çəkməsəm, onda gərək ehtiyacımı ödəmək üçün əlimi sənə və sənin kimlərə uzaldam. Mən ruzi qazanmaq üçün çalışıram ki, kimsəyə möhtac olmayım. Ölümün yetişməsindən o vaxt qorxmalıyam ki, Allah qarşısında günah etmiş və Allahın əmrindən boyun qaçırmış olam, yoxsa hal-hazırda Allah əmrinə itaətdəyəm və başqalarına yük olmadan ruzi qazanıram. Zahid dedi, mən necə də səhvə yol vermişəm, elə güman edirdim ki, başqasına nəsihət edirəm, lakin indi başa düşdüm ki, özüm səhvdəydim və mənəm ki, nəsihətə möhtacam.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وآله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وآله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وآله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وآله يا ربي صل
اللهم صل
Dəyərli dinləyici dostlar, verilişimizin bu hissəsində Cənab-ı Hüccətül-İslam Əl-Müslimin Hacı Ağa Ruhani Hüseyninin buyurduqları söhbətlərini dəvət edirəm birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim və bihə nəstə'in və huvə xeyru nasirin və mu'in. Salam ərz edirəm, əziz, mühtərəm bu bərnamənin işidənlərinə. Mövzu-i söhbətimiz در مورد زهات الله یولوندا محارب لماختی عواملی که باعث اولار انسان زنجده و محاربده موفق اولسون دشمنی شکست ورسین پیروز اولسون او عوامل منیم اشارم وارم دی او عوامل ایچی نوع دی بیر نوعه در واقع مادی دی بیر ənvası mənəvidir. Yəni, düşmənə qələb ilə maqda insan həm gərək o əvamili maddını rayət eləyə, həm əvamili mənəvini rayət eləyə. O əvamildən biri barətdir ki, əvamili maddidir. İnsan düşmənin müqabilində iddəsin tamam imkanatı ki, müharibədə lazımdir, o imkanatı fərahəm eləsin. Ki, mən geçən cələsələrdə də işarə elədim ki, və əiddu ləhum məstətətum min qüvvə və min ribatil xeyl. Qur'an bir cümlədə, bir dünya bizə söz deyir. O budur ki, müsəlmanlar həmişə qüvvə ilə dər vaqə pişrəft tərin dər vaqə اقلام حربنن آماده دیگه نوزوزی دشمنن مقابلنده قوی اولون یعنی عوامل مادیدن بیری بارد دی همان اتده و اتده نیروهایی چه قوی اولا و قخمیه شجاع اولا و امکاناتی چه حرب ده لازم دی محاربه سنده اولاردان بهینه استفاده لیه. بو اول منزسه دی. ایچی منزسه فهم و بینش عمیق دی. یعنی بیدانا رزمندنین جره عوامل معنویدن دی بو. بو عوامل معنویدن دی چه بیدانا رزمندنین جره دینه اولا. الله ها معتقد اولا. ایمانه اولا. وقتی که بیری جدیر دشمنین مقابلنده محاربیه خب دیزاخ من جدیرم ازمی فدا الیم تا این چی دین قالسن. الله‌ان دینی در واقع قالسن. بو انسان الیه بلر چیم استقامت الیسن. چون معتقد دی که شهیدین مقام الله یانند او اندازه دی که الله اونی زنده حساب الیر. Allah onu bizə buyurur, ölməyib. O diridir. O Allah civarı haqqında mütənəimdir. Və bizə də deyir, onu ölü saymayın. Bunu biz vaxtı ki, etiqadımız oldu və fəhmə əmiqlə dinə etiqadımız oldu ki, qiyamət var, hesab kitab var, bir dana şəhid, bidun hesab var idi 5 dolar, و تمام جناحلار شهادتین هم باشلانار بو باعث اولار انسان دشمنین مقابلنده استقامت الستین. بو عوامل معنویدنده ولیزا بیزی مسئولارمز جرعی عوامل معنویه بیشتر توجه الیلر تا عوامل مادیه. بهترین امکاناتی گویاسان سربازم نیروی نظامنن خدمتنده و اما دینه اولمیه جدر پناهنده اولار دشمنه özünü هیچ وقت خطره سالماز و فداکارلی ایلمز در نتیجه شکسیر اما دینه اولسا اعتقاده اولسا اولار چه اعتقاد داره با بیز اولاردن مواظب اولاق بیز اولان قدردانه اولاق. Onlar bu günlərdə ki, bizə niyazdır, onlardan istifadə eləyək, lazıməsi budur ki, onlardan himayət eləyək. O müsəlmani ki, bir hər hal imanı var, bəlizə ikiminci əvamildən səbr o payidar idi. Ki, Quranda ayat səbr kullən əksərən dər rabitə ba, həman cəng idi. Düşmənin müqabilində dayanmaqdır, yəni istiqamət. Yəni, insan düşməndən hesab aparmıya, qoxmıya, bəlkə düşmən insandan hesab apara və qorxa. Bu hava olar o zaman ki, dayana, istiqamət ola. Bəzə Quran deyir, Ya eyyuhəlləzinə amənu, izə ləqeytum fəətən fəsbitu. O zaman ki, ey müminlər, düşməninlə müqabil eləmsiniz, düşmənin müqabilində dayanmışsınız, fəsbitu, sabit qədəm olun, dayanın, dalı çəkilməyin, qoxmayın. Fəsbiru inna Allah həmə əssabirin, səbr eləyin, yəni istiqamət eləyin. Allah səbr eləyənləri dost tutar, Allah istiqamət eləyənləri dost tutar. Subat qədəmi biz Allahdan istiruq. Ki Allah və səbbidə əqdamənə. Səbbid əqdamına, yəni həm özümüz gərək imanımız ola, həm Allahdan istəyək ki, bizə qudrəti qəlbi verə, düşməndən hər hal qoxmayaq, dayanaq. Ayə-i şərifədə Allah buyurur, Ya eyyuhəlləzinə amənu, izə ləqeytumulləzinə kəfəru, zəfən fələ tuvəlluhumul ədbar. Yəni, ای او کسلری که ایمان گتمی سوز وقتی که دشمنین نیرولارنی و سربازلارنی به اصطلاح گرسوز و اولارن چخلوغنن وحشته دشمیه سیز دالی چهرمیه سیز اولارا ثابت کدم قالن یعنی ولی او سیز ازدا اولساز جای دشمنین مقابلنده دایانماغا ایمانز اولسا در واقع دایاناسیز تا اینکه ایلیه بله دشمنین برابرنده مقابل الیه. الله بو قدرتی مسلمانلارا عنایت لسین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
الله الله الله
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خطاب کردی آدم هر گزه یتاندا اون دفعه دیرسن اللهم صل على محمد و آل محمد.
صل على محمد وآل محمد سيدنا صل على محمد وآل محمد صل على سيدنا محمد وآل محمد.
Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله أكبر لا
Sehli dostlar, aziz ve mümin bacı kardeşler, iltiması dua ederek siz azizleri davet edirəm Mişkat verilişinin davamını dinleyin. Dərli, istəhli dinləyici dostlar, növbəti Mişkat verilişinə İslam tarixi ilə bağlı söhbətlərlə davam etdiririk. Ötən verilişlərdə aydın oldu ki, Əhzab yaxud Xəndəq müharibəsi müsəlmanların qələbəsi ilə sona çatıb, müsəlmanlara xəyanət edən Bəni Qorayzə qəbiləsi isə acı bir talə məruz qaldı. Bəni Qorayzə qəbiləsi Həzrət Peyğəmbərlə bağladığı ədəm təcavüz ilqarını arxa çevirib, İslam düşmənlərini dəstəklədi. Bununla da Həzrət Peyğəmbər bu Yahud qəbiləsi ilə imzaladıqları ilqarın əsasında davranıb onları cəzalandırdı. Xatırlatmaq lazımdır ki, əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yəsribə hicrət etdikdən sonra ictimai sosial fəaliyyətlərini başlayıb, İslam hökumətinin sərhədlərini təyin etdi. Bu ictimai sosial fəaliyyətlərin önündə dayanan fəaliyyətlər Mədinə cəmaatı ilə bağlanılan müxtəlif ilqarlar idi. Məlum olduğu kimi o günlükdə Mədinə əhli qövmiyyət cəhətcə bir-biri ilə uyğun deyildir. İki böyük Oğuz və Xəzrəc qəbilələrinə aid olan ərəblərdən neçə qrupu bu şəhərdə sakin olmuşlar. Yəhudilər də şəhər içərisində yaxud təndəvərində yaşamış Mədinə xalqı ilə əlaqədə olmuşlar və indi isə mühacir, demək Mədinəyə hicrət edən müsəlmanların sayı onlara artmışdır. Həzrət Peyğəmbərin nəzərincə belə bir vəziyyət hadisə törədən bir vəziyyət idi. Bununla da Həzrət Peyğəmbərin tədbiri ilə ən ilk əsasi qanun, yaxud İslamda ən böyük müqavilə və tarixi sənəd adlanan bir müqavilə yazıldı. Bu müqavilə, Yəsribdə yaşayan müxtəlif qövm və qəbilələrin hüquqlarını müəyyənləşdirərək, nizam-intizam və ədalət əsasında bir ictimai yaşamı təzmin edib, hər bir növ ehtimalı münaqişə və müharibənin qarşısını almışdır. İslamda ən böyük müqavilə imzalandıqdan sonra Həzrət Peyğəmbərlə Mədinədə sakin olan Yəhudi qəbilələr arasında başqa bir müqavilə imzalanmışdır ki, bu müqavilə yalnız Yəhudi qəbilələrinə məxsus olmuşdu. Yəhudilərə məxsus olmuş Ədəm-i Təcavüz adlı müqavilədə 3 Yəhudi qəbilə, deməli Bəni Qaynuqa, Bəni Nəzir və Bəni Qorayzə qəbilələri iştirak etmişlər.
Bu qəbilələr Mədinə şəhərində yaxud Mədinə həndəvərində sakin olmuşlar. Bununla da Həzrət Peyğəmbər onların ehtimali münaqişələrinin qarşısını almaq üçün onlarla əlahəddə bir ilqar bağladı. Bu müqavilədə yəhudilərin üzərinə qoyulan öhdəliklər bundan ibarətdir. Yəhudilər müsəlmanların düşmənləri ilə əməkdaşlıq etməyib, onlara minik, silah və hərbi təchizat verməməlidirlər. Yəhudilər əsla Həzrət Peyğəmbər və müsəlmanların ziddinə fəaliyyət etməyib, gizli və aşkarda onlara ziyan endirməməlidirlər. Əgər yəhudilər bu müqavilənin əksinə əməl etsələr, Həzrət Peyğəmbər onları cəzalandıracaqdır. Bununla da yəhudilər o cümlədən Bəni Qureyza qəbiləsi bağladıqları ilqara arxa çevirərək müsəlmanlarla düşmənçiliyə davam etdilər. Nəhayət, Həzrət Peyğəmbər onların xəyanətini cavabsız qoymayıb onlarla sərt davrandı. Mübarəkə Əhzab surəsinin 26 və 27-ci ayələrində bu qrupun acı taleyi belə vəsf olunmuşdur.
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا
Kitab əhlindən olanlara, müşriklərə kömək edənləri, yəhudiləri öz qalalarından endirdi və onların qəlblərinə qorxu saldı. Onların bir qismini öldürdünüz və bir qismini də əsir aldınız. Və sizi onların yerlərinə, yurdlarına, mallarına və hələ ayağınızı basmadığınız yerlərə varis etdi və Allah hər bir şeyə qadirdir.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahhar dhati, Qur'ani asmatu amri, Qur'ani tawq najati.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahhar dhati, Qur'ani asmatu amri, قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
Bəni Qureyzənin xəyanətindən sonra müsəlmanlar başqa bir hadisə ilə qarşılaşdılar. Hicri qəməri tarixi ilə 6-cı ilin Şəban ayında Həzrət Peyğəmbərə məlumat verildi ki, Bənil Müstələq qəbiləsinin başçısı Haris ibn-i Əbi Zərar öz qəbiləsi və Həndəvər bölgələri Mədinəyə hücuma çəkmək üçün hazırlayır. Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Muhammad sallallahu aleyhi və səlləm İslam ordusunu toplayıb, Qırmızı dəniz sahilindəki Moraisi quyusunun qırağına dək irəli gəlir. Həmin bölgədə İslam ordusu və Bənil Müstələq qəbiləsi arasında müharibə baş verib, Bənil Müstələq qəbiləsi sürətlə məğlub olur. Belə ki, bir çox qənimət və əsir müsəlmanların əlinə keçir. Bənil Müstələq qəbiləsinin başçısı Harisin qızı Cüveyriyə əsirlər arasındaydı. Haris qızının qurtuluşu üçün Mədinədə Həzrəti Peyğəmbərin huzuruna gəlir. Həzrət Harisə qızına görə gətirdiyi dəvələrdən ikisini gizlətdiyini qeybdən xəbər verdikdə müsəlman olur. Həzrət Peyğəmbər Cüveyriyəni azad edib sonra da onunla evlənir. Müsəlmanlar Həzrət Peyğəmbərin hörmətinə indi həyat yoldaşının qohumları olan əsirləri sərbəst buraxırlar. Bununla da Cüveyriyyə yaxınları üçün ən bərəkətli qadın hesab olunmuşdur. Ancaq İslam tarixində bu evlənmənin ictimai-sosial səmərələri olduğuna görə Həzrət Peyğəmbərin səmərəli evlənmələrindən bir nümunəsi. Dəyərli dostlar, bugün üçün bu qədər. Başqa bir görüşə qədər Allaha əmanət qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dostlarımız, bu vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda Təbriz Radiosundan dahilər verilişini dinləyə bilərsiniz.
Dahiler. Salam əziz dinləyicilərimiz, hər birinizə həyat dolu anlar yaşamağınızı arzu edirik. Bizimlə yol bir olun. Bugün də bir dahinin həyat şərhi ilə. Dahimiz Şəhid Müfəttihdir. محمد مفتح شیعه روحانی و ایران اسلام انقلاب جریانında امام خمینی رحمت الله تعالی علیهین حمایتچیلرندن ایدی. مسجد الجواد و مسجد قبا اونون سیاسی مذهبی فعالیتلری مرکزندن ایدی. 1357 شمسی ایلنده تهرانده اونون امامتیله کچیرلن نچه مین نفرلیک فطر بایرامی نمازی مثال چکملیدیر. İngilabdan sonra İngilab Şurasına üzv idi və Tehran Üniversitetinin İlahiyyat Fakültəsi sədrliyini öhdələnmişdi. O, Qumun Elmiyyə Hövzəsi təlimçiləri İctimaiyyətinin üzvü və bir müddət isə Tehranın Mübariz Ruhanilik İctimaiyyətinin katibi idi. O, 1358 il Forqan qruplaşması vasitəsilə şəhid oldu. İran İslam Cumhuriyyətində onun şəhadəti günü Azərin 27-si. Hövzə və Üniversitetin Vəhdət gününə şöhrətlənibdir. O, Həzrət Məsumənin hərəmində dəfn olunubdur. İslami Hamburg mərkəzinin sədri Məhəmməd Hadi Müfəttih onun evladıdır. محمد Mehmet Mufatih 1307. Hicri Şemsi ilinin Xurdad ayının 28-də Hamadanda dünyaya gəldi. Atası Şeyx Mahmud Mufatih Hamadanın öyüd vericilərindən idi və Allah Rəsulu və Əhl-i Beytin mədhi vasitayişində şeir deyir və Hamadanın ilmiyə hövzəsində Ərəb ədəbiyyatı tədris edirdi. Mufatih Ərəb elmləri, fiqh və məntiqin bir hissəsini atası Mulla Əli Hamadaninin, Seyyid Muhammad Cəlalinin və Şeyx Muhammad Əli Hamadaninin nəzdində öyrəndi və 1322-ci Şəmsi ilində təhsilini davam etdirmək üçün Quma köçdü. رسائل کتابونه مجاهد تبریزی و مکاذب و کفاینه ایسا سید محمد محقق دامادون نزدنده اورنده. او تحصیل پارالل شکلده فلسفه تدریسینه مشغول اولدو. اصول و فکین خارجلر سرنه بروجردی، امام خمینی، سید محمد رضا گلپایگانی و مرعشی نجفی نزدنده اورنب و اجتهاد درجهسینه یکسلدی. او عرفان فلسفه و حکمت علامه طباطبایی، امام خمینی و سید ابوالحسن رفیعی گزوینی نزدنده اورنب و حوزه تحصیلات کنارندا اونورسیته تحصیلی سا دوام اتدریب و الهیات و اسلام معارف ساحسنده تهران اونورسیتنین اتستاتنی آلمایا موفق اولدو. محمد مفتح طلبلیک دورندن اعتباران سیاسی و اجتماعی مسئله لرچو خصاصید. امین 334. ایلده شهید بهشتیل برابر دین و علم ارتا مکتبنه گنج نسرن تربیه اتمایی چون تحسیس اتده و همان ایلرده آیت الله سیدالی خامنه ای و شهید بهشتنن همکارلغیل گمدا طلبلر و مدنیلر مرکزنه تحسیس اتده. مفتح علمی و دینی مقالهلر ایسای یازد. که اونların bir sırası İslam Məktəbi və Şiəçilik Məktəbi dənəklərində çapa çatdı. Mufatih İslam marifinin nəşri və açıqlanması üçün ictimaiyyət ehtiyacları ilə paralel şəkildə İslam tanıma elmi ictimaiyyətini 1338 və 1339-cu illərdə hövzənin bir sıra ziyalıları ilə təsis etdi. Bu mərkəz qısa zaman ərzində onların çoxu Şəhid Mufatihin öz qələmi ilə yazılan 3 ünvanlı kitabı təlif və nəşr edərək, İslam marifini yeni dil və müasir nəslin ehtiyacları ilə uyğun şəkildə bəyan edə bildi. Kitabların nəşri ardınca Mufatih Savakın təzyiqi altında yerləşdi. 40-cı dekadanın və İmam Xomeyninin rəhbərliyi ilə İslam inqilabı başlanışının ilk çağından o siyasət və mübarizə səhnəsində fəal huzuru var idi. O şagirdlik və ustadlıqdan başqa, İmam ilə səmimi bağa sahib idi. Mufatih 1347-ci ildə inqilabi düşüncəsinin nəşri və onu tələbələrə nəql etməsi nədənilə təlim və tərbiyə təşkilatından ixrac edilib və ölkənin cənubuna sürgün edildi. Sürgün günlərində Zahidan, Abadan, Əhvaz, Xürrəmşəhr, Desful, İsfahan, Yəzd, Kirman, Şiraz, Bəndərəbbaz, Zahidan, Həmədan və Kirmanşaha təşviqat səfərlər etdi. Müfettehin faaliyetlerinden biri Qumun ilmiye hüzesi üçün programlaştırma ve dizaynlar idi. Ve yeni növ təlim ve hüzenin ders programlarında yeni metod irəli sürmək idi ki, bu planı şahidlər Behişri, Quddusi və Saidinin həmkarlığı ilə izləyə bildi. Bu planlar hövzədə yeni nəsil mədrəsənin təsisinə gətirib çıxardı. Sürgün günlərini keçirdikdən sonra rejim tərəfindən Tehranda məcburi məskunlaşdı. Müfəttih Tehranda isə inqilabcıl fəaliyyətlərini inkişaf etdirib və Birləşmiş Cəmiyyətin fikri və ruhani üzvlərindən sayılırdı ki, onda Şəhidlər Mütəhhiri, Behişli, Aytullah Rabbani Şirazi və Şəhid Məhəmməd Cavad Bahonar isə üzv idi. Şahid Müfəttih Tehranda Məscidül Cavadı fəaliyyətlər mərkəzi olaraq yerləşdirdi və siniflərdə İslami bəhsləri yeni növ və yeni metodla irəli sürdü ki, gənclər tərəfindən qarşılandı. İslamşünaslıq sinifləri xüsusilə də onun Quran təfsiri sinifləri gənclər və ictimaiyyətin başqa təbəqələri üçün cəzbedici və istifadəli bəhslərindən idi. Məscidül Cavadın Pəhləvi rejimi tərəfindən bağlanmasından sonra 52-ci ildə Şahid Müfəttih Cavid Məscidində öz fəaliyyətini başladıb və əqidələr, böyük xətiblər və öyüd vericiləri dəvət etmək, İslamşünaslıq və sosiologiya, dinlər tarixi, iqtisadiyyat, fəlsəfə, Quran təfsiri və Nəhcül Bəlağə kitabxana təsisi siniflərini formalaşdırdı ki, müxtəlif təbəqələr tərəfindən yaxşı qarşılandı. 53-cü ilin Azər ayının 3-də bu məsciddə Ayətullah Xamenei'nin çıxışından sonra Savak məscidi tətil edib və Ayətullah Xamenei və Muhammed Müfəttihi tutuqlayıb və həbsə göndərdi. Şahid Müfəttihin 54-cü ildə zindandan azad edilməsindən sonra Məscid Qubanın imaməti ona tapşırıldı. O, həmən il Misir ölkəsində səfəri əsnasında Əl-Əsər Üniversitetindən baxış keçirdikdə, Əl-Əsər Üniversitetinin İslami İqtisadiyyat üzrə iki mütəxəssisi və yuxarı rütbəli şəxsiyyətindən Məscid-i Qubanın nüzulsuz borc fondunu açmaq üçün dəvət etdi ki, Savak ona mane oldu. O, İslam İngilabı zamanı İmam Xumeyni tərəfindən İngilab Şurası üzvlüyünə çatdı və İmam Xumeynini qarşılayan dərnəyin müdiriyyətini isə öhdələnmişdi. O, Qum İlmiyyə Hövzəsi tədrisçiləri, ictimaiyyətinin üzvləri və Tehranın mübariz ruhanilik ictimaiyyətinin banilərindən idi və onun katibi kimi seçilmişdi. İslam İngilabının zəfərindən sonra ölkənin ali təhsilini inkişaf etdirən və Tehranın elmi heyətinin üzvü olub və Tehranın Üniversitetinin İlahiyyat Fakültəsinin başçılığını öhdələndi. O, İslam İngilabı nailiyyətlərini qorumaq üçün Aytullah Məhdəvi Kəni və Şahidlər Behişti və Mütəhhərinin həmkarlığı ilə İslam İngilabı Komitəsinin planını təqdim etdi və özü Tehranın 4-cü məntəqəsi komitəsinin məsuliyyətini öhdələndi. Furqan qruplaşması Əli Şəriyyətinin müxaliflərini terror cəryanında Murtaza Mütəhhəri, Hac Mehdi Əraqi, Qasim Ruhani və Məhəmməd Müfəttih isə terror etdi. Bəziləri bu inancdaydılar ki, Müfəttih izin verməmişdi ki, Furqanlılar Quba məscidində fəaliyyət etsinlər və Müfəttihdən kinəli idilər. Onun evladlarının rədd etdiyi bir nöqtə. Müfəttih 1358-ci ilin Azər ayının 27-sində, sübh saat 7-də, İlahiyyat Fakültəsində Furqan qruplaşması üzvlərinin 3 nəfəri vasitəsilə terror edilib və Həzrət Məsumə Salamullah Əleyhanın hücrələrinin birində dəfn edildi. İmam Xumeyni rəhmətullah təala əleyh bir müraciətdə onun şəhadətini baş sağlığı verdilər. Əziz dinləyicilərimiz, bu gündə bu qədər dahilər verilişini sona çatdırırıq. Diqqətinizə görə hamınıza sağ ol deyir. Verilişimizə burada yekun veririk. Allahın amanında.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Ötən həftədə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Rusiya məhkəməsi blogger Aleksey Navalnını böyük vətən müharibəsi veteranına böhtan atmaqda günahkar hesab edib. ARB müxbiri Riya Novosti'ye sinad edərək məlumat verib bu barədə qərarı məhkəmənin hakimi elan edib. Navalny Rusiya Federasiyası Cinayət Məcəlləsinin 128.1-ci maddəsi ilə cinayət törədib deyə hakim Vera Akimova bildirib. Sonra məhkuma hökum oxunub. Prokurorluq məhkəmədən Navalny'nin 950 min rubl cərimə cəzasına məhkum edilməsini istəsə də, məhkəmə bu məbləği 850 min rubl təyin edib. Dövlət ittihamına görə 2 iyul 2020-ci ildə Navalny sosial şəbəkələrdə böyük vətən müharibəsi veteranı İqnat Artemenko'nun Rusiya konstitusiyasına dəyişiklikləri dəstəklədiyi bir video yayıb və videonun altında bilə-bilə yalan veteranın şərəf və ləyaqatını alçaldan nüfuzuna xələl gətirən şərhlər yazılır. Putin qərbi söz azadlığına yanaşmada ikili standartlar tətbiq etməkdə qınayıb. Avropa və qərbin söz azadlığına yanaşmasındakı ikili standartlar son dönəmdə özünü daha aydın göstərir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dövlət Dumasının fraksiya rəhbərləri ilə görüşündə bildirib. Onun sözlərinə görə istər qoca qitənin, istərsə də qərbin Ukrayna və Şimal axını məsələlərindəki ikili standartları söz azadlığına yanaşmada da özünü bürüzə verir. Bu alətlərdən geosiyasi məqsədlərə çatmaq üçün istifadə kimi, niyə görə hər məsələ Şimal axını layihəsinin üzərinə gətirməyə çalışırlar? Avropa özünün geosiyasi layihəsi üçün Ukraynaya görə Rusiyanın ziyan çəkməsini istəyir. Biz bunu çoxdan anlayırıq. Putinin fikrincə, dünyada çoxsaylı qaynar münaqişə nöqtəsi olduğu bir vaxtda Qərbin və Avropanın Ukrayna məsələsinə diqqət ayırması bu mövzunu qlobal problem olmaqdan çıxararaq əslində qoca qitənin layihəsi olduğunu bir daha sübut edir. Fransanın paytaxtı Paris şəhərində İslam əleyhinə olan bir qanun layihəsinə qarşı etiraz aksiyası təşkil olunub. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, insan haqları fəalları və İslami dərnəklərin üzvləri müsəlmanların hüquqlarını təmin etməyə və bu məsələ ki, müsəlmanlar da digər vətəndaşlarla eyni olmalıdırlar, ha belə irqi ayrı seçkiliyə qarşı Parisdəki Eyfel qölləsinin yaxınlığındakı meydanda etiraz aksiyası təşkil edib və anti-İslam bir qanun layihəsi ilə müxalifətlərini bildirib və onun irqi ayrı seçkiliyin təsbit olunması üçün zəmin yaratdığını elan ediblər. Etirazçılar Fransa hökumətinin irqçiliyini qınayaraq bu qanun layihəsinin qəbul edilməsindən məqsədin bu ölkədəki müsəlmanlara daha çox təzyiq göstərmək olduğunu qeyd ediblər. Fransa parlamentinin üzvləri çərşənbə axşamı günü İslam və müsəlmanların əleyhinə bir qanun layihəsi təsdiq edib və onu Respublikanın dəyərlərini gücləndirmək üçün zəmin yaradan üsullar kimi dəyərləndiriblər. Hansı ki, müsəlmanlara qarşı təzyiqlərin artmasına səbəb olacaq, qanuna çevrilməsi üçün bu layihənin təsdiqi yekunlaşarsa, Fransa dəyərlərinə kömək etmək bəhanəsi ilə İslam və müsəlmanlarla müxalifət olunacaqdır. Mübahisəli qanun layihəsinin bir hissəsində 18 yaşına dək müsəlman qızların ictimai yerlərdə hicabdan istifadə etməsi qadağandır. Dünyada dəniz sularının səviyyəsinin artması nəticəsində 600 milyondan çox insan öz yaşadığı yeri tərk edə bilər. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə bu barədə Nature Communications tərəfindən 2019-cu ildə aparılan araşdırmada qeyd olunub. Araşdırmada həmçinin bu məsələdən ilk təsirlənəcək şəhər və bölgələrin də adı çəkilmişdir. Beləliklə, alimlərin qənaətinə görə dəniz səviyyəsinin sürətlə artması davam etsə, dünyanın ən populyar turizm yerlərindən bəziləri bu əsrin sonuna qədər tamamilə məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalacaq. BMT-nin iqlim dəyişikliyi üzrə hökumətlər arası paneli də həyəcanla qeyd edib, 2100-cü ilə qədər dünyada dəniz səviyyəsi 25% artacaq. Həmin qaynağın verdiyi məlumata görə dəniz səviyyəsindən gedən artım 600 milyondan çox insanı yerindən uzaqlaşdıracaq. 300 milyon insanın isə yaşadığı ərazi 2050-ci ilə qədər hər il sel basqınına məruz qalacaq. Ən çox risk altında olan yerlərdə əsasən turistik bölgələr olacaq. Həmçinin bölgələr isə bunlardan ibarətdir. Venesiya, Maldiv adaları, New York, Hong Kong və Dubai. Alimlərin qənaətinə görə, əgər dəniz səviyyəsi 3 metr yüksələrsə, şəhərin infrastrukturunun böyük hissəsi təhlükə altında qalacaq. Dəniz səviyyəsi də 9 metrə qədər qalxarsa, Dubai tamamilə su altında qala bilər. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfüzü başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Trump Orlando şəhərində Respublikaçı mühafizəkarların konfransında çıxış edəcək. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Trump gələn həftə Florida ştatının Orlando şəhərində keçiləcək ABŞ-ın Respublikaçılar Partiyasının mühafizəkar dairələrinin konfransında çıxış edəcəkdir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu barədə CNN telekanalı özəl mənbəyə sinad edərək məlumat verib. Məlumata görə Trump'ın ABŞ prezidenti kimi vəzifə səlahiyyətlərini başa vurmasından sonra ilk çıxışı fevralın 28-də olacaq. O, Respublikaçılar Partiyasının gələcəyi və mühafizəkar hərəkatı barədə söhbət edəcək. Bundan əlavə keçmiş dövlət başçısının ABŞ-ın hazırki prezidenti Joe Biden'in miqrasiya siyasəti ilə ilgili kəskin tənqidlərlə çıxış edəcəyi gözlənilir. Amerika xalqı New York polisinin zorakılığından hiddətə gəlib. New York polisinin bir metro istansiyasında qara dərili bir Amerikalıya qarşı zorakılığı bir daha Amerika xalqının hiddətinə səbəb olub. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə qara dərili Amerikalı Alex Lorinin metro istansiyasında New Yorkun polis qüvvələri tərəfindən amansızcasına döyülməsi barədəki yeni təsvirlər bir daha Amerika xalqının hiddətinə və bu ölkə polisinin zorakılığına qarşı tənqidlərə səbəb olub. New York polis idarəsi etiraf edib ki, polis qüvvələrinin zorakılığı nəticəsində özlərini müdafiə etmək istiqamətində olub. Bu idarə iddia edib ki, bir qara dərili Amerikalı onlara hücum edərək polis qüvvələrinə ziyan vurmaq niyyətində olub. Belə bir halda ABŞ polisinin Afro-Amerikalılara qarşı zorakılığı, xüsusilə George Floyd'un 2020-ci ilin may ayında öldürülməsi barədəki təsvirlər bütün Amerika polisinin vəhşicəsinə davranışına və irqi ədalətsizliyə qarşı geniş nümayişlərlə nəticələnib. Bütün Amerikadakı etirazlardan bir ilə yaxın bir vaxtın keçməsinə rəğmən Amerikalı qara dərililərin bu ölkə polisi tərəfindən qırğın edilmələri davam etməkdədir. Bəli, hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə ilgili az öncə radiomuza cənab doktor Pərviz Əhədi müsahibə verib. Mövzu ilə ilgili Cənab doktor Pərviz Əhədin fikirlərini bərabər eşidirik.
Bunyad və əsası hələ hakimiyyət indika, ya hükumət indika hələ bəl əsası iddialarım mütəqiddir ki Noe ərzən bir zümbarək hükumətlər və rejim siyasilər demokratikdir və liberal demokrasi ki bu liberal demokrasi əgər biz müəllifələrinə, həncərlərinə baxsaq təvaqə ki, müəllifəyə həncər və nəhatlarından təşkil tapsaq, bunların həncərlər hələ əsas əvvəliyyəsi üçün olduq həsbi bəxşi bəqiyi müəllifələr ola bilir, yəni həm nəhacı və həmcarisi qeydi hakimiyyəti qanunu. Hakimiyyəti qanunda bu mütəqdamı bərabəri qanun yeksandılar. Və hələ əgər burayı mütəqidlər bərabəri qanun əgər şəhrivəndilər yeksan olsalar, bəqiyi müəllifələr nə bilim inxabatı azad, nə bilim qubayı müstəqil və əmsalın bu var nəhatayı müstəqil.